Tak Lazar, proč se čte to čtení právě pátý týden? A je to takové jakoby korunní čtení, největší. Pšeničné zrno se čte jenom v cyklu B, Lazar se může číst kdykoliv. Víte, kterýmkoliv cyklu a dokonce má i vlastní prefaci. Jak ta preface zní a tam se můžeme poučit. Proč církev čte právě tento úryvek z písma svatého na pátou neděli postní. Já vám ten text o Lazarovi přečtu. Neboť Pán Ježíš je naše vzkříšení a život. Slitovává se nad námi a má s námi souzit jako se svým přítelem Lazarem. A jako jeho zavolá z hrobu, tak nás skrze křest volá ze smrti k životu. Proč se čte o Lazar? Víte, proč nám se připomíná Lazara? Abychom si uvědomili, my jsme už pokřtěni, poděkuji za ten život. Lazar byl zkříšen z hrobu, jeho fyzický život se obnovil. Ale daleko více je ten život duchovní, který jsme získali při svatém křtu. Poděkuj za ten život. A teď bych vám dal podivnou otázku ke ctě Lazara. A čím se ten život projevuje? Jaký pak život? No ano, že člověk má intelekt, že může poznávat různé věci, že máme svobodnou vůli. To má každý člověk. Ale co je to ten duchovní život, na kterém my máme účast skrze svatý křest? Vysvětlete mě to. Co to má být ten život? No vysvětli mě to. To je tvá představa, ty pořád o něčem mluvíš, ale já bych chtěl vědět, ty říkáš, že vedeš duchovní život. To, že chodíš do kostela, no tak to není zvláštního. No máš takové, jak oni to říkají, že jsi nábožensky založen, proto tam chodíš. Jo, nejsi nábožensky založen, tak proto já tam nechodím. Tak teď by bylo třeba, abychom vysvětlili především sobě. A to teď ke cti Krista a tajemství křtu a ke cti Krista, který za nás obětoval život, abychom my měli život. Svojí smrti naši smrt přemohl. No ale jak já tomu mám rozumět? Tak co je to ten duchovní život? Co je základní úkon toho duchovního života? No já bychom to vysvětlili ne v člověku věřícímu, tomu stačí, když přečteme třeba tuto prefaci, ale člověku, i který méně věří, anebo dítěti, které by se zeptalo, maminko, vysvětli mě, co je to ten život, který nám Pán Ježíš dává. Tak to je jiný život, než ten, že já žiju jako. No tak co to je? Pokuste se na to odpovědět. Tak máme-li odpovědět, co je to víra naše, totiž ty povinnosti našeho života jsou dvě. Metanoejte, obraťte se, lépe přeložíme, změněte se. Jak se mám změnit? Já jsem dost dobrý. Já to uznávám, ale mohl bys být lepší. Totiž ta změna znamená, mohl bys být lepší. Když máš chyby velké, tak je odlož. Když máš chyby menší, tak ty taky odkládej. No a i kdyby jsi myslel, že už jsi dost dobrý, tak pane faráři, mě nemusíte říkat, obraťte se, já jsem obrácen. Každému to může říct kněz, obraťte se i svatému otci. Každý z nás může být ještě lepší. To je velká věc. A také si dejte otázku, upozornil jsem na to už ráno při mši svaté, takovým výsledkem těchto našich dvou dnů, které konáme před Velikonocemi, by také mělo být zamýšlení nad tím, v čem já mohu být lepší. No, kdybyste nevěděli, tak Dětem říkám, zeptej se maminky, kdyby jsi na to sám nepřišel. Dospělým zase řeknu, zeptej se třeba manžela nebo manželky. On ti to vysvětlí. Nebo zeptej se nějakého svého spolupracovníka, ke kterému máš důvěru, nebo nějakého přítele. On ti to poví, v čem bys mohl být lepší. To se doporučuje, aby lidé někdy také se zeptali těch, kteří jsou kolem nich. Ale víte, co je zajímavé? Ti, kteří by se měli ptat, se neptají, ale ti, co jsou dobří, tak ti se ptají. Někdy je to dobré, i když někdo se zeptá duchovního vůdce, a co byste vy mě ještě doporučoval. Skutečně už se mě to mnohokrát stalo, ale u lidí, kterým jsem celkem neměl co říct, víte, protože se mě zdálo být, že jsou výborní a někdy bych to třeba uvítal, jenomže jsem se toho nedočkal. A sám, kdyby něco řekl, tak to by byl oheň na střeše. To by bylo, že pořád něco proti mě máš. Nebo něco podobného, no. Ale je to tak. Čili změnit se. Víte, že toto je velký argument? Já jsem jinačí. Já jsem se změnil. A nebo když můžeme říct, ale pokorně. Pokorně a řekl bych vděčně Bohu. Pane, já ti děkuji za to, že jsi mi dopřál, abych něco vykonal. A to je můj důkaz. Jak mě dokážeš svoji víru? Já ti tu víru dokážu svým životem. Ovšem běda, když někdo toto nemůže říct. Z té krásné knihy z deníku marnosti Dominika Pecky bych vám připomněl také takovou zajímavou scénu, stojí za to. On tam také, protože byl ve vězení se slavným naším duchovním vůdcem a spisovatelem Silvestrem Brightem, tak on také zde má tady na něho pěkné vzpomínky. A jednu vám přečtu. Divím se tomu, že to nemám. Tak poznačená by to měl hned po ruce. Ale já to jistě najdu. Známý Silvester Bright, ono tady nazývá Mario Silva. Víte to proto, poněvadž nechtěl ho prozradit, to psal v době, kdy mohl předpokládat, že ty jeho zápisky dostane do rukou také bezpečnost. No ale tak, jak to vypravuje, tak každý pozná, že je to tedy doktor Brighto. A je to, tady připomíná některé věci z jeho života. Nenarodil se pod oškovou střechou jako mnozí velikáni našeho národa a nenarodil se vůbec v naší zemi. Spatřil světlo světa v bulharském Ručuku a byl pokřtěn v kapli francouzských pasionistů. Jeho otec byl rodilý Itál, povolání železniční inženýr. Pro svou protirakouskou činnost byl vypovězen z Jižních Tyrol do Prahy. To je zajímavé. Nakonec pozvěl místo ve státní službě a odešel do Bulharska, kde se tehdy stavěly dráhy. Takže jeho otec byl zajímavý revolucionář. Tam s jeho rodinou odešla i česká služka, kterou přijal za svého pobytu v Praze. A teď zajímavá vzpomínka. V raném věku ztratil Mario oba rodiče. Služka se ho ujala, vrátila se do Prahy a našla si místo jako kuchařka. Vychovávala chlapce s podporou přátel a dala ho na studie. Byla to jeho druhá matka. Kdyby Franz Werfel, to je ten autor písně o Bernadette, kdyby znal tuto ženu, nespokojil by se s pomníkem, který v románech Barbara oder die Frömmigkeit und der Untreute Himmel postavil zbožným českým služkám, které působili v aristokratických a plutokratických rodinách. A byly to na mnoze velmi ušlechtělé duše, právě to dílo Werfflovo Barbara, nebo on říká Barbara nebo zbožnost. To je on napsal ke cti své služky, která byla v jejich rodině. On, pokud to nevíte, byl z Hustopečí. Víte, tam se narodil. Werfel, ten autor písně o Bernardetě. Žid. Ale on obdivoval tu jejich služebnou Barbaru, jak ta byla hodná a jak byla zbožná. On zkrátka napsal tato dvě díla, ve kterých mimořádně hodnotí tu službu těch pomocnic, které byly v rodinách a určovali vývoj dětí, které byly zanedbávány světáckými matkami. Nedivte se, že potom tento spisovatel Franz Werfel napsal tak krásnou knihu o Lourdes, i když nebyl křesťan, byl žid. Byl by napsal ještě třetí knihu o neznámé ženě, která darovala českému národu velkého teologa a horlivého apoštola. To by bylo pouhé čtení obratného beletristy. Více než kniha je však skutečnost a víc než řeči o cnosti je cnost sama. No a teď pokračuje dál o Brightovi a nemyslete si, že ten, kdo jde ke kněžství, že zrovna má ve všem jasno. Nebo že je to takový jedno naprosto jasný akord jeho života. Já tedy mohu říct, že Bohu díky, já jsem tady nějakými krizemi neprošel. Já tedy, mě to bylo jaksi jasno, no od začátku. Ale Brighto ten zažil určitě takovou krizi, protože studoval na státní škole, kde se setkal s mnoha ateisty. Já jsem se s nimi taky setkal, no ale mě to tak nerozčililo. A profesor, který téměř v každé hodině, měl jednoho profesora, který v každé hodině útočil na církev. Z jeho řeči a poznámek si Mario odvodil, že církev je jistě něco velikého a krásného, když tomu starému pošetilci jde dál spát. Víte, to je zajímavé, víte, že někdy má negace pravý opak, víte? Ale teď dál. A dále, víte, on tady odpovídá na otázku, proč se rozhodl ke kněžství, i když po maturitě rozhodl jsem se pro kněžství. Kromě milosti Boží měli na jeho rozhodnutí podíl dvě osoby. Předně ten profesor, co stále mluvil proti církvi. On si řekl, když ta církev musí být něco z těch velikého krásného, když ten starý pošetilec pořád proti ní mluví. To není jen jediný případ. Možná jsem vám o tom řekl, když svého času František Lízná, to je ten známý jezuita, když jsem se ho ptal po primici, on už možná na to zapomněl, byl v Kunštátě, já jsem se ho ptal, Františku, kdybys chtěl, tak můžeš nám povědět, co tě dovedlo ke kněžství a co tě dovedlo dokonce do řádu jezuitského, i když ten vlastně byl považován za nepřítele číslo jedna. A víte, co on řekl? A to mě překvapilo. Dovedla mě k tomu četba odpadlého jezuita Alessandra Tondio, myslím, že se jmenuje. A to vydali naši komunisti, víte, a to rozšiřovali a dávali žákům, aby věděli, jak je špatná církev a jak špatní jsou jezuité, a dosvědčuje to tento odpadlý kněz a odpadlý jezuita, který se oženil a nevím co všechno. A on, když to přečtl, tak si řekl, no ti jezuité, to musí být něco úžasného. A rozumíte, ne, že by byl proti, ale naopak řekl si, já musím někde se dovědět ještě více, co to ti jezuité jsou. No a tak se dostal do jezuitského řádu. Tak víte, je to paradox, že někdy někoho chce získat a my ani nezíská nic. A někdo mluví pravý opak a ten člověk zrovna se zachová jinak, protože reakce lidské jsou podivné. Také kdo si řekl, když já už nevím, co bych dělal, aby ten kluk chodil pravidelně do kostela. No tak jeden kněz řekl, víte co, zakažte mu to. Zakažte mu to, že nesmí chodit do kostela. Jak to? No přece nemohu. Uvidíte, on bude chodit. No právě, protože to jsou pubertální zjevy, které mnohdy vedou člověka k tomu, že dělá právě opak toho, a to nemusí být jen pubertální zjev, to může být takový revoluční myšlení mnohdy mladých lidí, kteří pubertu mají za sebou, že oni právě chtějí něco opačného. Tak to byl jeden důvod. A druhá osoba, která měla na jeho kněžství zásluhu, byla matka, s kterou se radil o svém budoucím povolání. Ta druhá matka, víte, ta služka jejich, svěřil se jí se svými pochybnostmi, které v něm zanechala školní výuka a četba filozofické literatury. I z pochybnosti největší existuje Bůh. A ona řekla takovým učeným vědcem, jaké mi tu povídáš, já nerozumím. Mě to dojímá, když toto, víte, jak si čtu, tak mě to musíte prominout, to už je stařická měkost. Ale řeknu ti to tak, myslíš, že kdyby nebylo Boha, byla bych snesla všechny ty trampoty, které jsem s vámi musela snášet. To bylo zjasnující slovo. A Mario zvolil nejenom kněžství, ale dokonce řád kazatelství. Je naprosto jasné, že ta obyčejná osoba, víte, ta jejich služebná, že ta nemohla vyvracet nějaké filozofické důkazy proti Bohu, co on slyšel, ale řekla to tak opravdově, že mu se úplně vyjasnilo. Kdyby nebylo Boha, jak to vysvětlíš, že já jsem o tebe se starala? Vždyť to není jeho dítě, není její dítě. Já jsem mohla odejít. A on se nad tím zamyslel a pochopil, co je to víra. Že totiž víra vede člověka k úplně úžasným věcem. No a to jsme u té, víte, u té metanoje. Změnit se. Proč se změnil? Na to odpovívám někdo, měli jste vidět, jak já jsem vypadal, než jsem uvěřil. Třeba byl jsem pokřtěn, ale já jsem nevěřil. Teprve až jsem se s někým setkal, nebo s někým se setkal, no dostal jsem se do společenství, já jsem úplně jiný člověk. No to jsi mohl být i bez té církve, právě to ne. Protože já jsem bez ní byl a bez Krista, bez Bible a bez slova Božího a proto jsem tak žil. To jsou velmi mocné důkazy. To je silnější než nějaké filozofování. Ten, kdo mě zachránil a ten, kdo mě dal úplně smysl života, to je právě slovo Boží. Tak to je jeden z těch projevů života, ta metanoia. A druhá, já nejenom, že změním život, ale já věřím slovu Božímu. Já věřím, že Kristus je Bůh. A je zajímavé právě proto v to věřím, protože tomu neuvěřili ani ti nejučenější a ukřižovali ho. Ale mně jasné, proč, když jsem přečtl evangelium, tak je mně jasno. Přečtu si 23. kapitolu svatého Matouše a vím už, v čem bylo to jádro nepřátelství a zloby těch farizeů. Byly tam i politické myšlenky, určitě, jako jsem vám připomněl, ještě se s tím setkáme, vždyť přijdou Římané a nás zaberou. To znamená, on je už tak mocný divotvůrce, on se prohlásí nyní za Mesiáše, všichni mu věří, protože on dělá skutečně takové věci, zbouří se celá naše země, ani my je neudržíme, přijde sem obrovské vojsko a zničí nás. To Římané dovedou. To byl taky jeden z důvodů. A právě proto také nad hlavu Kristovu na kříž dali Ježíš Nazaretský král židovský, politický zbouřenec, ačkoliv on jasně Pilátovi řekl, jsem král, ale moje království není z tohoto světa. Čili víra v Krista, víra v život věčný, a pokud běží o můj duchovní život, o můj praktický život, toto je něco, co se vztahuje ke Kristu a k věčnosti. To ovlivňuje můj život, určitě, protože to je základ. Ale teď čím se to projevuje v mém životě? A to jsou tři, řekl bych, tři kritéria víry. Také, kdyby se mě zeptal, co říkáte o mé víře. Mám já katolickou víru a křesťanskou? Tak tomu nestačí, jsem pokřtěn a chodím do kostela. Ale seš-li opravdu věřící, tak se řídíš třemi zásadami. Nekladeš na první místo ani peníze, ani požitky, ani kariéru. Jestliže pro tebe Bohem je, ty neřekneš, že je Bohem, ale prakticky tak žiješ. Pro tebe to nejdůležitější je, abys měl všeho co nejvíc.